Κύριε Πρωτόπαπα, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Όντως ήμουνα την Παρασκευή στη συζήτηση με τον κύριο Λοβέρδο.
Ναι.
Μαζί και με άλλους 7 συναδέλφους βέβαια.
Και πού καταλήξατε, βρήκατε κάποια άκρη?
Δεν καταλήξαμε, δεν διαπραγματευόμαστε με τον Υπουργό. Μας κάλεσε να πούμε τις απόψεις μας. Και είμαστε βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ, μετέχουμε στον τομέα των κοινωνικών υποθέσεων και είναι λογικό ότι πρέπει να έχουμε άποψη και να την προτείνουμε. Λοιπόν, να σας πω εν ολίγης τι απόψεις κατατέθηκαν. Βεβαίως, μένει να απαντήσει ο Υπουργός συνολικά σε αυτές την Τρίτη. Οι απόψεις που καταθέσαμε καταρχήν αποσκοπούν στη βελτίωση του μνημονίου. Εκτιμώ ότι το μνημόνιο, συγγνώμη, του Προεδρικού Διατάγματος. Εκτιμώ ότι το Προεδρικό Διάταγμα, παρότι είναι εν μέρη περιορισμένο από το μνημόνιο, και αυτό είναι αληθές, ωστόσο χωρεί σημαντικών βελτιώσεων. Βελτιώσεων υπέρ του
δηλαδή, μισό λεπτά, γιατί είναι μια πρώτη κρίσιμη διαπίστωση. Έχει υπερακοντήσει το Προεδρικό Διάταγμα του μνημονίου?
Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι έχει υπερακοντήσει κυρίως το θέμα της διαιτησίας.
Ναι.
Εκεί υπάρχει υπεράνω, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το θέμα.
Δηλαδή, μας ζητούσαν λιγότερα και εμείς προσφέραμε περισσότερα, να το πω έτσι πολύ σχηματικά.
Αυτό ισχύει για το θέμα της διαιτησίας, δεν ισχύει για τα υπόλοιπα. Στα υπόλοιπα έχεις δυνατότητα να κινηθείς μέσα στο πλαίσιο του μνημονίου, αλλά να κινηθείς σε κάποιο επίπεδο. Δεν σου ορίζει σαφώς, για παράδειγμα, ποια θα είναι η διαφορά στις απολύσεις ή τι θα γίνει ακριβώς με τις αποζημιώσεις. Σε αφήνει να το εκτιμήσεις και να κινηθείς μέσα σε κάποιο πλαίσιο.
Mm-hmm.
Δηλαδή, έχεις περιορισμούς, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς και να μην κάνουμε ότι δεν ξέρουμε. Έχεις περιορισμούς, έχουμε ψηφίσει το μνημόνιο, πρέπει να κινηθούμε μέσα στο μνημόνιο που είναι σύμβαση του κράτους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε περιθώρια εντός του μνημονίου ή και στο θέμα της διαιτησίας και εκτός του μνημονίου να βελτιώσουμε το Προεδρικό Διάταγμα. Αυτή είναι η άποψή μου και σε αυτή την άποψη δουλεύω πάνω και δουλεύουμε με ιδιαίτερη προσοχή και ένταση. Τώρα, να πω κατά τη γνώμη μου πού χρήζει βελτιώσεων. Το πρώτο το είπαμε ήδη, κύριε Παπαναγιώτη, είναι το θέμα της διαιτησίας.
Εκεί τι μπορεί να γίνει, κύριε Πρωτόπαπα?
Να σας πω. Καταρχήν, δεν μπορεί να μην υπάρχει καθόλου υποχρεωτική διαιτησία στην Ελλάδα. Αν και αυτό που μας λένε μερικοί ότι είναι.
Ότι είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο.
Το μοναδικό φαινόμενο, ναι, στην Ευρώπη η Ελλάδα. Θέλω να θυμίσω ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε κουλτούρα εύκολης υπογραφής συλλογικών συμβάσεων. Μερικοί λένε ότι μερικές φορές φταίνουν τα συνδικάτα. Εγώ όμως θα θυμίσω την πρόσφατη περιπέτεια που είχε η ΟΤΟΕ με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών επί Προεδρίας Αράπογλου. Δηλαδή την άρνηση της εργοδοσίας να συζητήσει καν τη συλλογική σύμβαση εργασίας, την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια φαινόμενα, πρέπει να υπάρχει με τρόπο κατά το δυνατόν βεβαίως λειτουργικό ο θεσμός της υποχρεωτικής διαιτησίας. Τι θα μπορούσε να γίνει, για παράδειγμα? Είτε να προσφεύγουν και οι δυο μαζί, όπως λέει ήδη το Προεδρικό Διάταγμα, εργοδότης και εργαζόμενος, είτε αν αρνηθεί το ένα από τα δύο μέρη, όποιο και αν είναι αυτό, την πρόταση του μεσολαβητή, να μπορεί το άλλο μέρος που την εδέχθη να πάει στην υποχρεωτική διαιτησία, έστω και αν αυτό έχει να κάνει κυρίως με τις οικονομικές αυξήσεις. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε λύσεις εντός του πλαισίου του μνημονίου, οι οποίες να μην ευνουχίσουν το θεσμό της υποχρεωτικής διαιτησίας, να επιτρέπουν δε την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων.
Κύριε Πρωτόπαπα, πάμε λίγο στο χρόνο προειδοποίησης. Εκεί υπάρχει θέμα για τις αποζημιώσεις?
Νομίζω ότι οι προτάσεις μας ήταν τρεις ακόμη. Η πρώτη, να αυξηθεί τουλάχιστον ο χρόνος προειδοποίησης. Διότι με την αύξηση του χρόνου προειδοποίησης μειώνεται και αυτό το 50%, το οποίο φάνηκε αρχικά ότι πάει να μειωθεί το επίδομα ανεργίας.
Ναι.
Το επίδομα απόλυσης.
Ναι, αποζημίωση. Ναι.
Για το αποζημίωση απόλυσης. Άρα, αν αυξηθεί ο χρόνος προειδοποίησης, διορθώνουμε και διορθώνουμε σημαντικά, θα έλεγα, αυτό το ένα πρόβλημα το προέκυψε. Το δεύτερο ήταν.
Δηλαδή, να πάει στο εξάμεινο, τι λέτε εσείς?
Κοιτάξτε, υπήρξαν προτάσεις για εξάμεινο, υπήρξαν προτάσεις για παραπάνω. Μένει να το εκτιμήσει ο Υπουργός. Αναμφίβολα όμως, το σημερινό όριο προειδοποίησης είναι χαμηλό. Δημιουργεί προβλήματα, ανοίγει ορέξεις για αδικαιολόγητες απολύσεις και θα έλεγα ότι μία αύξηση του ορίου προειδοποίησης, μία αύξηση του χρονικού ορίου προειδοποίησης είναι απαραίτητη προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε ακραίες καταστάσεις.
Και με τον εισαγωγικό
το
μισθό.
Είναι ο εισαγωγικός μισθός.
Ναι.
Εκεί όντως είχε πει ο κ. Φαβαγιάννου ότι μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα συνταγματικότητας. Αυτό είναι σωστό. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Πρέπει στο χέρι ο νέος άνθρωπος να παίρνει όσα παίρνει και ο άλλος. Στο χέρι. 750 είναι ο κατώτερο μισθός, 770 σήμερα. Αυτά πρέπει να πάρει στο χέρι. Δεν μπορεί να πάρει 500, δεν μπορεί να πάμε από 700 στα 500.
Ναι.
Βεβαίως μπορεί το κράτος, είτε με την κοινοτική, στα πλαίσια του κοινοτικού ψηφοστήριξης, είτε στα πλαίσια των πόρων του ΑΕΔ, μπορεί το κράτος να καλύψει τη διαφορά. Εδώ δεν υπάρχει αντίρρηση, είναι μια μορφή επιδότησης των προσλήψεων νέων ανθρώπων.
Δηλαδή, έστω και αν ο εργοδότης. Μισό λεπτάκι, για να καταλάβουμε. Έστω αν ο εργοδότης δίνει 590, τα υπόλοιπα είναι μέσω του ΑΕΔ ή μέσω από κάτω.
Μέσω ή μέσω κοινοτικών.
Ναι, αλλά εκεί δεν πρέπει να λέει το Προεδρικό Διάταγμα. Δύναται, λέει, θα καταβάλει.
Εκεί θέλει προσοχή η υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί.
Ακριβώς.
Το είπαμε αυτό στο Λίτερ του Λεβέρδο, ακριβώς. Ο οποίος μας είπε βεβαίως ότι το δύναται μπαίνει για να μπορεί να πάρει τα χρήματα από το κοινοτικό πλαίσιο. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στο θέμα του κοινοτικού πλαισίου. Εν πάση περιπτώσει, αν ο Υπουργός στην τοποθέτησή του στη Βουλή δεσμευτεί γι' αυτό Και συνεχεία, επειδή υπάρχει υπουργική απόφαση που εξειδικεύει, σαφώς νομίζω ότι σχέσεις εμπιστοσύνης υπάρχουν, νομίζω ότι αυτό το θέμα μπορεί να λυθεί και έτσι οι νέοι άνθρωποι να παίρνουν στο χέρι όλο το αυτό το μικρό έστω, αλλά εν πάση περιπτώσει με συλλογικές συμβάσεις καθοριζόμενο.
Κατανοητές οι προτάσεις σας, κύριε Πρωτοπαπά.
Και τέρτη και τελευταία για να κλείσουμε, αφορά τα αντικίνητρα για την απόλυση ηλικιωμένων. Ορθώς το προεδρικό διάδειγμα εισάγει το θεσμό του αντικινήτρου για απόλυση ηλικιωμένων ανθρώπων, διότι αυτοί δεν βρουν ποτέ δουλειά. Αλλά νομίζω ότι αυτό μπορεί να βελτιωθεί, να πάει στα 55 και να έχει και μια ουσιαστική βοήθεια στον άνθρωπο που κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του και είναι μεγάλο
σύνδεσμο. Τελευταίο σύντομο και πολιτικό ερώτημα, και όχι πρακτικό σώτερο. Μπορεί να παράξουν πολιτικές εξελίξεις όλες αυτές οι διαφωνίες. Βλέπετε δηλαδή ενδεχόμενο να πάμε σε εκλογές λόγω όλων αυτών.
Η γνώμη μου είναι όχι, γιατί εκτιμώ ότι ο διάλογος συνεχίζεται και σήμερα, θα συνεχιστεί σε αύριο στην Επιτροπή. Και θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα σταθεί θετικά απέναντι σε αυτές τις αναγκαίες διορθώσεις στο εργασιακό πεδίο.
Το ερώτημα είναι ότι αν δεν σταθεί ή δεν μπορεί να το ικανοποιήσει όλο αυτό το οποίο συζητάτε, τι θα γίνει μετά.
Έχω τη γνώμη πάντως ότι ο διάλογος αποδίδει και αν θέλετε τη γνώμη μου, πρέπει αυτές τις κρίσιμες δύο μέρες να μπούμε όλοι σε αυτή τη διαδικασία διαλόγου. Δεν μπορεί να λέμε δεν συζητάω. Και συζητάμε και βελτιώνουμε και διορθώνουμε ώστε πραγματικά να προστατεύσουμε τον εργαζόμενο. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωτοπαπά. Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ.
Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.